16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Tragedija u Gradišci. Ubio suprugu pred petogodišnjim djetetom pa se predao policiji.
Nema ništa od revizije tužbe BiH protiv Srbije za genocid koju najavljuje Bakir Izetbegović, poručili zvaničnici Srpske, Srbije i pravni stručnjaci.
Zbog neobjavljivanja rezultata popisa stanovništva u tužilaštvu BiH bit će saslušani direktori statističkih agencija u Bosni i Hercegovini.
Do kada će građani Republike Srpske i BiH najskuplje plaćati lijekove u regionu?
Završena talačka kriza u egipatskom putničkom avionu koji je prinudno sletio na Kipar, otmičar uhapšen.
Novak Đoković večeras u osmini finala na turniru u Majamiju protiv Dominika Tima iz Austrije, prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme promjenljivo oblačno i toplije.
Aleksandar Majkić osumnjičan je da je ubio suprugu Mirjanu Majkić iz Gradiške, saopšteno je iz Banjalučkog okružnog tužilaštva. Ubistvo se dogodilo jutros oko 4 časa u Vidovdanskoj ulici u Gradišci. Aleksandar je zadavio suprugu Mirjanu u stanu u centru grada gdje su živjeli sa petogodišnjim sinom, nakon čega se sam prijavio policiji. Poremećaj ličnosti, smatraju psiholozi, razlog je ovakvog ponašanja osumnjičenog. Opširnije Darko Đurić.
Osumnjičeni Aleksandar Majkić zaposlen je u elektrodistribuciji radna jedinica Gradiška, a nastradala Mirjana bila je zaposlena u parfimeriji. Uviđaj je obavila Željka Fabić, dežurni tužilac okružnog tužilaštva Banja Luka, zajedno sa predstavnicima stanice javne bezbednosti Gradiška. Istraga je u toku, navode u okružnom tužilaštvu Banja Luka, portparol Maja Đaković-Vidović.
U stanu u ulici Vidovdanska u Gradišci, rano jutros oko 4 časa, 38-godišnjak iz Gradiške počinio je krivično djelo ubistva svoje supruge. Tužilac je naložila da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere na rasvjetljavanju svih okolnosti počinjenog krivičnog djela. Sa lica mjesta su izuzeti tragovi koji će se koristiti za potrebe vještačenja, a naložena je i obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske.
Doktorica u hitnoj pomoći Doma zdravlja Gradiška Jelena Moravac izjavila je da je ekipa po pozivu izašla na teren, ali i da je već bilo kasno.
Jutros u 7:10 ekipa je izašla na teren gdje je zatekla ženu bez znakova života. Pokušana je reanimacija, nažalost bezuspješna. Mogli smo samo konstatovati smrt.
Građani Gradiške u nevjerici.
Zašto to ljudi rade? Zaista to je više na psihološkoj i psihičkoj osnovi, ja mislim, kod ljudi ili kod ostalih osoba koji tako rade.
Da li je dijete to gledalo, nije li, da imalo stresove, šoko će li imati, ko će znati.
Ne mogu da dovoljim sebe od toga.
Psiholog i profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu Aleksandar Milić objašnjava da je u ovakvim slučajevima u pitanju asocijalno lice, koje nema povjerenja u druge ljude, niti bilo kakav izražen oblik saosjećanja, navodeći da su oni veoma zatvoreni i očigledno nepredvidivi.
U osnovi svi poremećenih, a pogotovo težih oblika poremećaja u ponašanju je patogeni faktor poremeća ličnosti. Počinilac nema mogućnost da vrši uvid u sopstveno ponašanje. Takva osoba postaje neuračunljiva. Ne može da odgodi zadovoljstvo, oslobađanje te napetosti, neugode, osvete, mržnje i ne može da predviđa posljedice.
U drugoj tragediji koja je potresla Gradišku tokom rekreacije u sportsko-rekreativnom centru u naselju Senjak, preminuo je 28-godišnji Aleksandar Vuković, koji je bio zaposlen u parking službi u Gradišci.
U Banjalučkom okružnom sudu nastavljeno je suđenje za ubistvo trebinjskog kickboksera Marka Đerića počinjeno 24. maja prošle godine u Trebinju. Optužnica tereti da Kapikulu da je nalogodavac ubistva, da je u Đerića iz automatskog oružja pucao Miljan Ratković, a oružje nakon ubistva u jezero bacio Radovan Andrić.
Bivše radne kolege ubijenog Đerića izjavile su u sudu da su ubistvu prethodila dva fizička obračuna Đerića i Ratkovića i da su svjedočili ili čuli od ubijenog Đerića da mu prijete da će ga ubiti. Ranije je u okružnom sudu svjedočio 22-godišnji Rajko Bovan iz Trebinja, koji je priznao da je pomagao u izvršenju krivičnog djela tako što je osumnjičenog za neposredno ubistvo obavijestio o kretanju Đerića.
Bosna i Hercegovina ne isključuje reviziju postupka po tužbi protiv Srbije za genocid, najavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, a tvrdi da će uslove za takav postupak tražiti u novim dokazima u prvostepenoj presudi Radovanu Karadžiću. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da Izetbegović nije čovjek mira i da uvijek podstiče sukob i da za pokretanje revizije neće imati saglasnost Srba. Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da se ovim postupcima pokazuje da Srbi u Sarajevu nemaju iskrenog prijatelja. Pravnici tvrde da nema osnova za reviziju. Opširnije Nenad Stupar.
Nije prošlo ni 5 dana od nepravosnažne presude Radovanu Karadžiću, a kao što su političari i analitičari upozoravali, iz Sarajeva se odluka Haškog tribunala pokušava ispolitizovati. Prvi korak napravio je predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, koji je najavio reviziju postupka po tužbi BiH protiv Srbije za genocid.
Naš agent, koji jedini ima legitimaciju da pokrene reviziju presude, će se udubiti u samu presudu, njen sadržaj i vidjet ćemo ima li novih elemenata. Ako ih bude, mi nećemo bježati od toga, mi nećemo po tepih gurati patnju kroz koje su ovi narodi prošli, kroz koje je prošla ova zemlja i pokrenut ćemo reviziju.
Neće biti nikakve revizije, niti će Srbija i Republika Srpska dati takvim inicijativama saglasnost, kategoričan je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ovim izjavama Bakir Izetbegović pokazuje samo da nije čovjek mira, već sukoba i tvrdi da bošnjački član predsjedništva BiH želi samo vidjeti poražene Srbe. Dodik naglašava da je očigledno da pravovremena osuda i politika pomirenja i stabilnosti u regionu koju vode vlada Srbije i Aleksandar Vučić očigledno iritiraju Izetbegovića.
I nema toga koji bi u ime Republike Srpske i Srba priključio se njegovom zahtjevu da se obnovi tužba protiv Srbije kod Haškog suda pravde. Očigledno da pravovremena reakcija i stav vlade vezan za presud Radovan Karadžić je dovoljno iritirala Bakira Izetbegovića, ali on mora da zna da tu svoju ljutnju i svoju žestinu može da samo zadrži za sebe i da ne može da govori u ime Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina više nikad neće uspjeti naći u sebi proceduralnih pokreta koji bi mogli dovesti do tužbe protiv Srbije.
Za pokretanje revizije tužbe protiv Srbije potrebna je saglasnost predsjedništva BiH, a ako se to pitanje uopšte otvori, izostaće glas iz Srpske, istakao je srpski član predsjedništva Mladen Ivanić.
Stoji teorijska mogućnost da po prvi put mene eventualno preglasaju. Ali evo, ako se to desi, ja bih naravno u tom slučaju zatražio zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, sazvao sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske i uvjeren sam dobio podršku za ovakav stav. Dakle, priča o reviziji tužbe protiv Srbije je zatvorena, od nje nema ništa i to je samo puka i nepotrebna politizacija.
Izetbegovićeva izjava je populistička i nema realne osnove za reviziju tužbe. Ocjena je predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića.
Nismo mogli ništa drugo ni očekivati nego takvu jednu poruku u vrijeme kad gotovo ništa ne štima ovdje u Bosni i Hercegovini. Prije svega mislim na političke dogovore, na gledanje u budućnost. Političke partije se teško dogovaraju bilo kog nivoa, na bilo kom nivou i jedna takva izjava samo može da mu dobro dođe pred lokalni izbor.
Povodom Izetbegovićeve izjave hrvatski član predsjedništva BiH Dragan Čović konstatovao je da je loše što se svaka presuda politizuje. Reagujući na izjavu Bakira Izetbegovića, predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić rekao je da nije iznenađen ovim potezom, iako se nakon presude Karadžiću dalo naslutiti da neko ne želi pomirenje u regionu i traži bilo kakav dovoljan razlog da pokrene spiralu političkog i svakog drugog nasilja. Vučić je istakao da je očigledno da Srbija nema partnera u Sarajevu i da su pojedini sve ovo shvatili kao mogućnost da umjesto pomirenja sprovedu osvetu nad Srbima. Da nema razloga za pokretanje revizije tužbe protiv Srbije saglasni su i stručnjaci iz ove oblasti. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi podsjeća da prvostepena presuda prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću ne donosi nove činjenice koje bi se mogle pripisati Srbiji.
Pročitavši presudu vidim i da su dokazi protiv Karadžića uglavnom indirektni dokazi, ali to je stvar suda, u to ne bih sad ušao. Dalje pripisivo Karadžiću, ali ponavljam, zaista ne vidim jednu tačku podrške za to da bi to bilo pripisivo Srbiji.
Bivši srpski diplomata Vladislav Jovanović rekao je za Izetbegovićevu inicijativu da je ona samo nastavak politike njegovog oca Alije, koji nikada nije odustao od ideje kako treba da bude uređena Bosna i Hercegovina.
To je otprilike ono što je islamska deklaracija pokojnog Alije Izetbegovića i najavljivala. Onog trenutka kad prekoračimo 50% stanovništva, to će biti muslimanska država. To su strašne stvari koje su gurnute po tepih i o njima se nikad nije govorilo. Ali izgleda da je to ideja vodilja nekih bošnjačkih prvaka.
Podsjećamo da je Međunarodni sud pravde u februaru 2007. godine kao neutemeljeno odbacio tužbu BiH protiv Savezne Republike Jugoslavije, odnosno protiv Srbije za agresiju i genocid. Presudom je ostavljena mogućnost revizije u roku od 10 godina, koji ističe u februaru 2017. godine.
Nekoliko dana od izricanja prvostepene sudske odluke Haškog tribunala Radovanu Karadžiću, zvaničnici i javnost u Sarajevu nikako da oproste Hagu što nije izrekao maksimalnu kaznu. Veći šok uslijedio je zvaničnim priznanjem Haškog tribunala da su muslimani zarad političkih ciljeva ubijali sopstveni narod, pripremio Stjepan Zlikovac.
Samo deceniju ranije bilo je nezamislivo, čak i kažnjivo, da se javno govori o isceniranim masakrima u ratnom Sarajevu. Efekti i medijska propaganda skupo su koštali Republiku Srpsku i njene političke i vojne predstavnike. Odbrana prvog predsjednika Srpske tvrdi da će u žalbenom postupku uz neoborive dokaze pokazati ko je planirao i ubijao nedužni narod na pijaci u redovima za hljeb ili vodu na dječijim igralištima. Lider SDA i predsjedavajući BiH predsjedništva Bakir Izetbegović za tamnu sarajevsku ratnu prošlost kojoj je bio svjedok dokaze traži od Haškog suda.
Nismo još pročitali integralni tekst presude na čemu su bazirali takve tvrdnje. To su stare tvrdnje. Ukoliko je sud našao za shodno da ih potvrdi, treba biti na bazi čega ih je potvrdio.
Zvaničnici srpske i srpski predstavnici u zajedničkim BiH institucijama saglasni su u komentarima da je tek priznanje Haškog tribunala o ubijanju sopstvenog naroda otvorilo mogućnost za potvrdu onoga što su Srbi tvrdili da to rade muslimani za političke ciljeve. Predsjednik Srpske Milorad Dodik predlaže da se obnovi tužba protiv onih koji su pucali na svoj narod, a ne tužba protiv Srbije.
Ta propaganda je dovela do žrtava u Markalama koje su ubijene od strane muslimanskih snaga, dovela je do žrtava na Tuzlanskoj kapiji koja nije ispaljena s srpskih položaja granata i o tome neko mora da odgovara. To je zločin, to je ubistvo, to je podvala.
O oba zločina na pijaci Markale postojala su oprečna mišljenja, ali je Haški sud dokazao da granate nisu ispaljene sa srpskih položaja. Sada je jasno ko je organizovao te napade, kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Mislim da je ovaj sud pokazao da je bilo gotovo nemoguće da sa srpskih položaja ta granata dođe u taj prostor, da napravi onakav masakr kao što je urađen. I mislim da je dobra stvar što po prvi put se izjašnjava da su bošnjačke, odnosno tada muslimanske snage, organizovale takve atake na svoj narod.
Član BiH predsjedništva Mladen Ivani smatra da će i Srbi i Bošnjaci biti nezadovoljni konačnom sudskom presudom prvom predsjedniku Srpske.
Srbi će imati osjećaj da je ova presuda jedan dokaz da je Haški tribunal protiv Srba, srpskog naroda, jer niko ozbiljan nije osuđen za zločine protiv Srba. Bošnjaci će tumačiti da ova presuda nije dovoljno oštra koliko su oni očekivali.
Ministar inoposlova BiH Igor Crnadak zalaže se za punu istinu oko masakra na sarajevskoj pijaci Markale.
Očekujem da se to do kraja ispita i da dobijemo konačnu istinu i oko Markala.
Balističar Zorica Subotić ističe da su haški istražioci utvrdili ko je odgovoran za Markale 1 i 2.
Diverzije učinjene sa, da pretpostavimo, muslimanske strane, ali u svakom slučaju sa strane onoga ko je mogao da ima pristup mestu zločina.
Odbrana prvog predsjednika Srpske saopštila je da ima čvrste i neoborive dokaze za sve zločine u Sarajevu kojih je počinio, što bi u Haški sud u žalbenom postupku trebalo da prihvati.
Očuvanje suvereniteta Republike Srpske na izvornim dejtonskim principima te jačanje i produbljivanje saradnje Srbije i Srpske u skladu sa sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama jedni su od najvažnijih srpskih nacionalnih interesa, ocijenili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srpske narodne partije Nenad Popović.
Na današnjem sastanku u Banja Luci sagovornici su ocijenili da nepravosnažna presuda Radovanu Karadžiću, makoliko bila nepravedna kao ni Prošlogodišnja farsa sa britanskom rezolucijom u Savjetu bezbjednosti, čije izglasavanje spriječila Rusija, nije uspjela u prvobitnoj namjeri da srpski narod proglasi genocidnim, a time i brutalno poništi i sruši Republiku Srpsku, navodi se u saopštenju iz SNP-a.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske, direktor Entitetskih zavoda za statistiku kao i direktor Agencije za statistiku BiH u narednim danima bit će saslušani u svojstvu svjedoka u tužilaštvu BiH u okviru istrage koja se sprovodi o neobjavljivanju rezultata popisa stanovništva, potvrđeno je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Popis stanovništva održan je u oktobru 2013. godine, a rezultati ni nakon više od dvije godine nisu objavljeni zbog nepostojanja saglasnosti o jedinstvenom programu za obradu podataka. Zakonski rok za objavljivanje rezultata popisa je 1. juli 2016. godine. Sjednica Centralnog popisnog biroa, koja je bila zakazana za sutra, odgođena je za narednu sedmicu jer statističke institucije još nisu postigle saglasnost o spornim pitanjima, saopšteno je iz Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Zajednička komisija Narodne skupštine i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije danas postigla saglasnost o zakonu o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. U skladu sa propisanom procedurom, osporeni zakon je upućen na dalje odlučivanje Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske. Predsjedavajući kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Mujo Hadžiomerović rekao je da nisu prihvaćeni amandmani koji se odnose na ravnopravnu nacionalnu zastupljenost.
Ono što nas je zabrinulo, dakle, i što ćemo zasigurno problematizirati kad je riječ ovaj zakon o prevenciji ili suzbijanju korupcije, mnogi drugi članovi, prije svega član 13, koji je predložio 35 krivičnih djela koja baš nemaju veliku vezu sa korupcijom, dakle, njih ćemo problematizirati apelacijom na ustavnost i zakonitost ovakvog zakona.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović održao je danas u Banja Luci aktuelni čas za 17. klasu studenata stažista u Narodnoj skupštini. Ovaj program je prilika za polaznike da se upoznaju sa funkcionisanjem najvišeg zakonodavnog tijela i političkog sistema Republike Srpske, izjavio je Čubrilović. Nevena Ristić sa Fakulteta političkih nauka u Banja Luci kaže da joj je stažiranje u parlamentu pomoglo da nauči više o radu ove institucije i cjelokupnog političkog sistema Srpske.
Mislim da je dobro da se Narodna skupština na ovaj način odlučila da ukaže priliku studentima da mogu da prođu kroz onaj parlamentarni život, zakonodavni život u Republici Srpskoj, a mislim da se to najbolje može baš osjetiti ovdje u Narodnoj skupštini.
Naučila sam pravila tok sjednice, donošenje zakona, proceduru donošenja zakona kroz rad u odborima.
16 časova 17 minuta, u nastavku dnevnika slušajte.
Povodom 4. aprila, Dana policije Republike Srpske, ministar Lukač organizovao prijem za penzionisane policajce.
Vladika Grigorije i Rejs Kavazović bileći pozvali na poštovanje i suživot u miru. Do kada će građani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine plaćati lijekove najskuplje u regionu? Zašto nije usvojen pravilnik o lijekovima i zašto od 1. marta nije došlo do smanjenja njihove cijene? Kako je najavljivao VD direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandar Zolak? Odgovor je tražio Radan Škipina.
Koji zbog čega blokira usvajanje pravilnika o lijekovima BiH kada je sedmočlani stručni savjet Agencije za lijekove i medicinska sredstva krajem prošle godine savjetu ministara BiH dostavio prijedlog tog dokumenta koji na jedinstven način uređuje pitanje veleprodajnih cijena lijekova u Bosni i Hercegovini. Riječ je, kako objašnjava član stručnog savjeta Lazar Prodanović, o izmjenama pravilnika iz 2011. godine u dijelu koji se odnosi na povećanje koeficijenata za komparativno utvrđivanje cijene lijekova sa 0,90 na 0,95. Problem je što je pravilnik iz 2011. osporen, a u međuvremenu je VD direktora agencije Aleksandar Zolak savjetu ministara BiH bez saglasnosti stručnog savjeta uputio novi prijedlog. U njemu se, prema Prodanovićevoj tvrdnji, direktoru nezakonito daju odešene ruke za utvrđivanje veleprodajne cijene lijekova iz uvoza.
Predviđeno je da bi se, dakle, u zavisnosti od rezultata dobijenom analizom utjecaja implementacije pravilnika na tržište lijekova Bosne i Hercegovine, odnosno na potencijalni pad cijena lijekova, što je jedna floskula floskula, donijeće se odluka o, odnosno izmjeli i ovog koeficijenta. To daje mogućnost manipulacije direktoru i to je kršenje zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine.
Nakon jučerašnjeg sastanka ministra zdravlja Republike Srpske Dragana Bogdanića sa Aleksandrom Zolakom, problem pravilnika o i koordinaciji agencije sa stručnim savjetom i dalje ostaje otvoren do odluke savjeta ministara BiH.
To vam je jednostavno tako da pojedinci nastoje na neki način da opstruišu. Kad usvojite pravilnik u vijeću, onda dođe do zastoja u savjetu ministara, pa se vrati na početak. Uključila se Svjetska banka, ja očekujem da će oni svojim autoritetom dovesti do toga da se pravilnik usvoji koji će dovesti do smanjenja cijene lijekova, odnosno snižavanja cijene lijekova.
I pored toga što smo VD direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH uputili dopis da objasni trenutnu situaciju, nismo dobili odgovor. Izostao je odgovor iz Ministarstva civilnih poslova BiH o konkursnoj proceduri za izbor direktora i zamjenika direktora agencije, koja je na volšeban i neobjašnjiv način prekinuta početkom godine. Za to vrijeme u agenciji se, prema dobro obavještenim izvorima, odvija neregularna procedura za javne nabavke na štetu budžeta same agencije. Šteta koju Republika Srpska, odnosno zdravstveni fond i građani, godišnje trpe zbog neprimjenjivanja pravilnika o lijekovima iznosi oko 40 miliona maraka, a u cijeloj BiH 115 miliona. Dobri poznavaoci prilika u ovoj oblasti prst upiru u farmaceutske lobije koji su svoje pipke pružili mnogo šire od čiste trgovine lijekovima.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić najavio je da bi za 15 do 20 dana trebalo da bude završena izgradnja objekta površine oko 4000 metara kvadratnih u bolnici Istočno Sarajevo.
Kada je riječ o gradnji nove bolnice u Istočnom Sarajevu, Bogdanić je rekao da je rok za to 18 mjeseci od početka gradnje, a to bi trebalo da bude početkom juna.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač danas je organizovao tradicionalni prijem za penzionisane pripadnike ministarstva povodom Dana policije Republike Srpske. Istim povodom Uprava Ministarstva unutrašnjih poslova za policijsko obrazovanje u saradnji sa Zavodom za fizikalnu medicinu dr. Miroslav Zotović organizovala je za kadete Policijske akademije radionicu pomoć osobama sa invaliditetom. Opširnije Darko Šavija.
Radoslav Kozomara iz Banja Luke jedan je od 13 penzionisanih policajaca koji su danas bili na prijemu kod ministra Lukača. Sa više od 40 godina staža smatra da je neophodno izvršiti podmlađivanje kadra u aktivnom sastavu policije, čestitajući svim kolegama 4. april, Dan policije Republike Srpske.
Sa dvije želje. Jedna je da ih služi zdravlje, to je ona lična, i ova druga, ništa manje bitna, da imaju što manje posla.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač istakao je da je ministarstvu bilo čast ugostiti penzionisane kolege i sa njima razgovarati o svim aktuelnim temama u policiji, dodajući da su neki od njih ovom prilikom istakli zainteresovanost da se priključe planiranom rezervnom sastavu policije.
S obzirom da imaju ogromno iskustvo kroz svoj radni vijek u nekim situacijama budućim koje bi ministarstvo moglo da ima potrebu za njihovim angažovanjem, svakako da bi njihov angažman doprinio rješavanju nekih situacija koje bi se postavile pred ministarstvo.
Povodom Dana policije Srpske za mlade kadete Policijske akademije organizovana je obuka za pomoć licima sa invaliditetom. Kadetkinja Stefani Knežević rekla je da je takva vježba korisna jer ih uči kako na dužnosti najstručnije pomoći ovim licima.
Možemo da lično budemo u našim ličnim životima korisni, a posebno u profesionalnim našim građanima, što nam je od velike važnosti.
Ova već tradicionalna radionica ima za cilj da ukaže na probleme koje osobe sa invaliditetom imaju u svakodnevnom životu, a to potvrđuje i fizioterapeut iz Zavoda za fizikalnu medicinu dr. Miroslav Zotović Dragan Gajić.
Mi danas njih obučavamo kako da naprave određene transfere, kako da pokreću kolica.
Povodom Dana policije Republike Srpske, uprava MUP-a za policijsko obrazovanje organizovala je i Dan otvorenih vrata za učenike osnovnih i srednjih škola u Banja Luci, gdje su najmlađim sugrađanima ukazali na opasnosti koje ih vrebaju svakodnevno, te kako da ih prepoznaju i na njih reaguju.
Vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović poručili su danas ubileći da su zajednički sastanci veoma dragocjeni te da nema drugog načina života osim da svi ljudi žive u miru i slobodi i poštuju jedni druge.
Vladika Grigorije je nakon sastanka sa Kavazovićem istakao da ga raduje susrete kome prisustvuje i muftija mostarski Salem Dedović, te da je ova naizgled obična posjeta veliki korak u njihovim međusobnim odnosima. On je rekao da je i veliki iskorak to što je Kavazović našao vremena da dođe u Hercegovinu, ocijenivši to kao znak njegove brige za ljude koji tu žive, ali i za ljude uopšte.
Slušate Dnevnik. Ministar inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Igor Crnadak izjavio je da će razvoj infrastrukture u oblasti transporta i energije između ostalog biti prioritet predsjedavanja Bosne i Hercegovine centralno-evropskom inicijativom 18 država članica u okviru koje se promoviše politička i ekonomska saradnja.
Prvu priliku da BiH profitira od predsjedavanja imaće 19. maja u Trstu, gdje će biti održana investiciona konferencija u saradnji Centralnoevropske inicijative sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.
Iz regiona i svijeta ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović potvrdio je danas da je priveden nekadašnji portparol protiv terorističke jedinice Radomir Počuča.
Počuča je boravio jedno vrijeme na ratištu Ukrajine i za njim je Viši sud u Beogradu raspisao potjernicu zbog izbjegavanja da se pojavi na suđenju koje se protiv njega vodi zbog optužbi da je ugrozio sigurnost žena u crnom, prenijeli su mediji. On je putem društvenih mreža poručio premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da će proći kao Čaušesku, nekadašnji predsjednik Rumunije, koji je zbačen s vlasti i strijeljan.
Egipatski premijer Šerif Ismail izjavio je danas da je otmičar aviona kompanije Egypt Air prije hapšenja zatražio da se sastane sa zvaničnicima Europske unije i da avion nastavi let ka drugom aerodromu.
Ismail je rekao da će vlasti ispitati otmičara koji se predao na aerodromu u kiparskoj Larnaki da bi se utvrdilo šta ga je motivisalo na ovakav postupak. Prethodno je iz aviona oslobođeno svih 56 putnika i članova posade. Avion je otet jutros na letu iz Aleksandrije prema Kairu i preusmjeren na Kipar.
Vlasti Estonije saopštile su danas da je ruski vojni avion narušio vazdušni prostor ove zemlje u blizini ostrva Vainlo u Finskom zalivu.
U saopštenju estonske vojske navodi se da je ruski avion narušio vazdušni prostor Estonije u trajanju od minuta. Ministarstvo spoljnih poslova Estonije uputilo je protestnu notu ruskoj ambasadi u Talinu zbog ovog incidenta, drugog takve vrste ove godine.
Kultura. U Muzeju Republike Srpske u Banja Luci počela je jubilarna 10. manifestacija Proljeće u muzeju. U Banja Luci će večeras biti otvorena izložba Slobodan Dragaš crteži, pripremila Radmila Karanović.
U Muzeju Republike Srpske počelo je jubilarno Proljeće u muzeju. Do 15. aprila učenici osnovnih škola u pratnji nastavnika likovnog vaspitanja učestvuju u likovnim radionicama u muzeju pod nazivom Muzejski eksponat kao inspiracija. Cilj ove manifestacije je promocija likovne kulture u Republici Srpskoj te razvijanje odnosa prema instituciji muzeja kao prostora kreativnog izražavanja, rekla je Nataša Nogo, viši muzejski pedagog u Muzeju Republike Srpske.
Muzejski eksponat obavezno mora da bude na njihovom crtežu, ali da bude svrstan tamo negdje u njihovoj mašti. 30 osnovnih škola Republike Srpske je prijavljeno. U Muzeju Republike Srpske učenici će imati priliku da crtaju u stalnoj izložbenoj postavci muzeja.
Učenici nekoliko osnovnih škola iz Banja Luke danas su učestvovali u likovnim radionicama.
I mene najviše inspirisao Drugi svjetski rat, postava Jasenovac.
Pa izabrala sam petrolejsku lampu iz kraja 19. vijeka.
Izložba učeničkih radova u Muzeju Republike Srpske bit će svečano otvorena 12. maja. U izložbenom salonu Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci večeras od 19 časova bit će otvorena izložba Slobodan Dragaš crteži. Izložba će biti priređena povodom 10 godina od smrti Slobodana Dragaša, prvog banjalučkog akademskog vajara, a pripremili su je Ljiljana Ševo i Renato Rakić. Neki od ovih crteža su iz zaostavštine ovog umjetnika i do sada nisu bili izlagani.
Srpski teniser Novak Đoković večeras će se boriti za plasman u četvrtfinale turnira u Majamiju. Košarkaši i gokeji gostuju u Širokom Brijegu u Ligi 6 BiH. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković večeras igra susret osmine finala na Master turniru u Majamiju protiv Dominika Tima iz Austrije, a meč neće početi prije 21 čas i 30 minuta. Ovaj susret prenosit će Televizija Republike Srpske, koja će nakon toga nastaviti program kombinovanim prenosom mečeva iz Majamija. U osminu finala plasirao se i najbolji teniser iz BiH Damir Džumhur, koji će sutra igrati protiv Miloša Raunića iz Kanade. Fudbalska reprezentacija Srbije gostuje u Estoniji, gdje će u Talinu odigrati prijateljski meč od 18 časova. Selektor ekipe Srbije Radovan Ćurčić:
očekujem jednog agresivnog protivnika, očekujem i agresivnu Srbiju koja će preuzeti stvari u svoje ruke, to je naša želja. Mislim da će utakmica biti veoma zanimljiva za gledaoce i mislim da, iskreno se nadam, da ćemo svojom igrom zaslužiti da pobedimo.
Selekcija Bosne i Hercegovine gostuje u Švajcarskoj, protiv koje će igrati u Cirihu od 20 časova i 30 minuta. Od ostalih utakmica izdvajamo parove Njemačka-Italija, Engleska-Holandija i Francuska-Rusija. Košarkaši i gokeje gostuju večeras u Širokom Brijegu, gdje će od 19 časova igrati protiv Širokog u šestom kolu Lige za prvaka BiH. Ostali mečevi bit će odigrani sutra, kada će Mladost iz Mrkonjić Grada dočekati Leotar, a Sarajevski Spars ekipu Kaknja. I gokeja je vodeći tim Lige sa 10 bodova, dok je Mladost osvojila 8.
Danas je toplije, a uz promjenljivu oblačnost ima i sunčanih perioda. I sutra promjenljivo oblačno i još toplije. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Čemernu izmjenu je 7 stepeni, Kalinovi, Gackoj, Han, Pješak 10, Nevesinje 11, Mrakovica, Bileća, Rudo, Sokolac, Drinić 13, Srebrenica 15, Ribnik, Mrkonjić Grad, Trebinje i Šipovo 16, Foča i Krupa na Uni 17, Novi Grad, Prijedor, Srbac i Zvornik 18, Doboj, Banja Luka i Bijeljina 19 stepeni. Sutra ujutru i dijelom prije podneva umjereno, mjestimično i pretežno oblačno. Oko sredine dana na jugozapadu krajine ponegdje može biti malo kiše, tokom dana smanjenje oblačnosti pa će biti malo umjereno oblačno i pretežno sunčano i još toplije vrijeme. Temperatura tokom jutra od 5 do 10 u višim predjeljima oko 2, najviša dnevna od 17 do 24 u višim krajima do 13 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Tragedija u Gradišci. Ubio suprugu pred petogodišnjim djetetom pa se predao policiji.
Nema ništa od revizije tužbe BiH protiv Srbije za genocid koju najavljuje Izetbegović, poručili zvaničnici Srpske, Srbije i pravni stručnjaci.
Zbog neobjavljivanja rezultata popisa stanovništva u tužilaštvu BiH bit će saslušani direktori statističkih agencija u Bosni i Hercegovini.
Do kada će građani Srpske i BiH najskuplje plaćati lijekove u regionu?
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Slobodanka Vujanić. Urednici emisije Ivana Frank i Velimir Božić.